Hoc ergo illud est directissimi sacramentum, cui ab initio omnia sunt famulata mysteria. Nunc sanguis justi Abel mortem sumi pastores eloquitur, et in parricidio Judeorum Cain interfector fratris agnoscitur. Nunc diluvium et Noe arca manifestat, quid sit renovationis in baptismo, et quid salutis in ligno. Nunc Abraham gentium pater promissos adquirit heredes, et in semine eos non germen carnis, sed fidei propago benedicitur. Nunc ad prenunciatum festis omnibus festum sacer novorum mensis enituit, ut in quo accepit mundus exordium, in eodem habedit Christiana creatura principium, quam vis igitur furentes Judei fecerint in Dominum Iesum quecunque voloverunt, et suscepti homines veritatem nullis eorum ausibus potestas divina subtraxerit, patientia tamen Domini consilii sui munus implevit, et pertinacia sacrilege crudelitatis profecit operi salvatoris, quod non scribe, non farisei, nec summi intellexere pontifices, si enim cognovisent numquam Dominum maiestatis crucifixisent. Nec ipse iteque diabolus intellexit, quod seviendo in Christum suum destrueret principatum, quia antique fraudes jura non perderet, si se a Domini Iesus sanguine continueret. Sed malitia nocendi avida dum irruit ruit, dum capit capta est, et dum persequitur mortalem incidit salvatorem. Invenit sane in illo molimine imprudentis audacie, dignum cooperatorem dignumque consortem, cum impius Judas maluit minister esse diaboli, quam apostolus Christi, quem non timores perturbatione deseruit, sed pecunie cupiditate distraxit.